saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Joe Biden na Vladimir Putin wa Russia wamekutana leo mjini Geneva kujaribu kutatua tofauti kati ya nchi zao. Ni mkutano wao wa kwanza tangu Rais Biden achukue hatamu za uongozi. Baada ya kikao hicho, Putin aliwaambia waandishi wa habari kwamba mkutano huo ulikuwa mzuri na hapakuwa uhasama wowote kati yao. Kati ya mambo waliokubaliana ni kuruhusu mabalozi wa Marekani na Russia kurejea kwenye nyadhifa zao baada ya kuitishwa nyumbani mapema mwaka huu kufuatia uhusiano mbaya kati ya nchi hizo mbili. Putin amesema pia kwamba wataendelea na mazungumzo ya kutafuta suluhu la mashambulizi ya uhalifu wa mitandaoni, ambapo Marekani inayashutumu makundi yenye uhusiano na Russia kufanya mashambulizi hayo. Ethiopia itaonyesha ulimwengu wenye wasiwasi kwamba inaweza kufanikiwa kufanya uchaguzi wa amani wiki ijayo. Waziri Mkuu Abiy Ahmed ameuambia leo umati wa maelfu ya wafuasi wake katika kampeni yake ya kwanza na ya mwisho. Abiy mwenye umri wa miaka 44 itakuwa mara ya kwanza anakabiliwa na wapiga kura kwenye uchaguzi ambao unafanyika tarehe 21 Juni. Wiki hii Abiy aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba itakuwa jaribio la kwanza kwa taifa kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki. Ulimwengu mzima unasema tutapigana, lakini tutawaonyesha mambo mengine, Abiy amewaambia wafuasi wake waliokuwa wamejazana kwenye uwanja wa michezo katika mji wa magharibi wa Jima. Zaidi ya theluthi ya maeneo bunge hayapigi kura kwa sababu ya matatizo ya vifaa, vurugu za kiwango cha chini, au kwa sababu ya vita katika jimbo la kaskazini la Tigray. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama tawala cha Algeria cha National Liberation Front, FLN, kimeshinda viti vingi vya bunge katika uchaguzi wa wabunge wa Jumapili, ambao ulishuhudia watu wachache walioshiriki, kiasi cha asilimia 23 kati ya waliojiandikisha. Chama cha FLN kimechukua viti 105 kati ya 407 baada ya ushindi wa kihistoria kwa wagombea binafsi waliochukua viti 78. Chama cha National Democratic Rally, RND, ambacho kilikuwa tawala wakati wa rais wa zamani Abdelaziz Bouteflika, kimeshinda viti 57, huku chama kikubwa cha Kiislamu cha Movement for the Society of Peace, MPS, kikishinda viti 64. Jumla ya wanawake 34, ikiwa ni takriban asilimia 8.3 ya wabunge, wamechaguliwa katika uchaguzi huo. Watu milioni 5.6 kati ya watu milioni 24.6 waliojiandikisha walipiga kura, kwa mujibu wa matokeo ya mwisho yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Wanamgambo wa makundi ya jihadi wamewaachia huru mateka 10, wakiwemo mateka 7 raia wa Nigeria ambao walikuwa wafanyakazi wa mashirika ya misaada. Wawili kati yao walikuwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Mateka hao wameachiwa baada ya wiki kadhaa za upatanishi. Chanzo cha Umoja wa Mataifa na afisa wa upatanishi wameliambia shirika la habari la AFP. Mateka hao ambao walitekwa nyara kaskazini mashariki mwa Nigeria kati ya mwezi Disemba mwaka jana na mwezi April mwaka huu na tawi la kundi la Islamic State ISWAP waliachiwa huru Jumatatu baada ya upatanishi ulioongozwa na shirika lisilokuwa la kiserikali na kuungwa mkono na serikali ya Nigeria, vyanzo vimesema. ISWAP na hasimu wao wanajihadi wa kundi la Boko Haram huwaachia huru mara kwa mara mateka waliowakamata. Karim Khan, raia wa Uingereza, ameapishwa leo kama mwendesha mashtaka mkuu mpya wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC, akichukua nafasi iliyoachwa wazi na Bi Fatou Bensouda ambaye muhula wake umekwisha. Khan mwenye umri wa miaka 51 anakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa maeneo ya Palestina, Afghanistan na Ufilipino. Wakili huyo wa zamani wa utetezi kwenye mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, alichaguliwa na wananchi wanachama mwezi Februari mwaka huu kuhudumu kwa muhula wa miaka 9. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangazia mkutano wa Geneva ambao umekutanisha viongozi wa mataifa ya Marekani na Russia, na katika sehemu ya pili katika matangazo yetu ya Kwa Undani tutaanza kukabidhiwa kwa bendera kwa vikosi vya Kenya ambavyo vipo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenda kuungana na vikosi vya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kulinda amani. Ninaikukaribisha katika matangazo haya ya leo ya Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo yetu, ambapo tukiangalia masuala hayo muhimu mawili kwa undani zaidi. Nakwambia karibu sana Kwa Undani. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia mjini Geneva nchini Uswisi, ambapo marais wa mataifa ya Marekani na Russia wamekutana kwa ajili ya kuzungumzia masuala ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa na mvutano hasa wa kidiplomasia baada ya kwa baina ya mataifa hayo mawili. Mkutano huo mkubwa wa viongozi hao wawili ulikuwa na sehemu kama vile mbili. Sehemu ya kwanza ukikutanisha wanadiplomasia mbalimbali wakiwemo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov, ikiwa ni kama maandalizi ya kuelekea mkutano wa viongozi hao wakuu wawili, yani Joe Biden na Vladimir Putin. Na muda si mrefu uliopita mkutano umemalizika, ambapo rais wa Russia Vladimir Putin alijitokeza mbele ya wanahabari kujibu masuala mbalimbali ambayo yalikuwa kiulizwa. Lakini kati ya yale ambayo amegusia katika mkutano wao na kufanya mkutano huo kuwa wa mafanikio ni kurejesha uhusiano wa kidiplomasia, na ambapo mabalozi wa Marekani na Russia imetangazwa kwamba watarejea katika vituo vyao vya kazi. Hii ilikuwa ni kutokana na mvutano uliokuwepo na kusababisha kufungwa kwa balozi za mataifa hayo mawili ambayo yana uchumi mkubwa na yenye ushawishi mkubwa wa kisiasa na vile vile kiulinzi, kiuchumi duniani. Kuelekea katika mkutano huo, Marekani ilikuwa ikitazamia kuona kwamba inaieleza kinaga ubaga Russia juu ya vitendo vyake vya kukiuka demokrasia na vile vile kuendeleza mabavu yake katika taifa la Ukraine, taifa ambalo limekuwa na wale wanamgambo wanaotaka kujitenga na wanaoungwa mkono na taifa la Russia. Kwa maana hiyo, Rais Joe Biden alikuwa anataka kuendeleza kusisitiza kueleza kwamba hafurahishwi na hatua hizo za Russia. Lakini kumalizika kwa mkutano huo bado kunazua maswali mengi. Je, uhusiano wa mashaka baina ya Russia na Marekani utaendelea kuwepo au mwafaka utakuwa umeletwa na mkutano huo? Kutokana na hilo, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera ambaye amefuatilia kwa kina juu ya kile kinachoendelea, na kwanza kabisa nikamuuliza kile ambacho anaona kimejitokeza, masuala muhimu ni yapi?
Kwanza jambo kuu sana hapa ni kwa sababu uhusiano kati ya Marekani na Urusi sio mzuri, na kwa hivyo mambo mengi ambayo kwa hivi sasa wote wanasiasa na pia waandishi wa habari wanatazamia ni kwamba je, kuna ule mvuto uliokuwepo kati ya bwana Putin na rais aliondoka bwana Trump, na sasa hivi je, Biden naye atachukua mwelekeo upi? Kwa hivyo jambo lile, pana pengo pale ambapo tumeuona katika mkutano wa kwanza. Kuna ishara kwamba mambo ni sawa na wanaweza kuelewana. Jambo la pili ambalo laweza kuleta taharuki kidogo ni kuhusu uhusiano kati ya biashara za nchi hizi mbili, ambapo wengi wanalaumiana kuhusu ule ukiukaji wa sheria na pia katika ule usalama ama ile cyber security ama usalama mitandaoni. Kwa hivyo yale mambo yote sasa hivi unajaribu kuyarekebisha. Naona jambo hilo ndilo litakalokuwa na zogo kubwa kidogo.
Tunaona kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken pamoja na ule wa Russia Sergei Lavrov wenyewe wali kutana, na hii ilikuwa ni sehemu ile ya maandalizi ya awali kwa ajili ya marais wao kukutana. Wao binafsi nini ambacho wamekigusia hasa?
Kwanza wamegusia kuhusu mambo ya uhusiano wa nchi hizi mbili katika hali ya kiuchumi na pia katika kurejesha ubalozi na balozi zilizofungwa. Kwa hivyo mambo yale mawili, na pia tukumbuke kwamba serikali ya Marekani ilikuwa imetishia vitisho vya visa ama kuweka mikakati ya visa kwa wafanyikazi ama wakubwa wa serikali ya Urusi. Kwa hivyo kati ya mambo haya rais wale mawaziri wawili wamekutana ndipo waweze kujadiliana, na pia kuhusu usalama wa nchi. Na jambo ambalo linajitokeza pia hapa ni Ukraine imetajwa pale, kwa sababu kuna ule uvamizi na pia kuna kule kukiuka haki za kibinadamu. Kwa hivyo wameanza kutangulia haya, lakini tunangoja tuyasikie pia vile marais watakavyosema, kwa sababu jambo hilo litajitokeza.
Umegusia swala la Ukraine kwa hivi sasa, likoje kiujumla?
Kiujumla kwa sasa hivi bado Urusi haikubali ya kwamba Kremlin yani wanaweza kuendelea ama Ukraine wanaweza kuendelea kujiongoza na pia kuwa kama taifa huru. Kwa hivyo jambo lile la kuvamia Ukraine, Urusi kuvamia Ukraine, bado wangali wanasisitiza kwamba wao hawana kosa, lakini watu wa Ukraine wanataka wajitenge na itambuliwe kwamba wao ni huru. Kwa hivyo mambo haya mawili, bwana lazima pia atokee wazi kusema kwamba hawana haki yao na wala Urusi haistahili. Lakini kumbuka bwana, katika taarifa yake ambayo ametoa hivi karibuni, amesema kwamba bwana Putin amesema kwamba sasa lazima mambo yote yaangaliwe kwa usawa, na pia uvamizi wa Ukraine ama haki za watu wa Ukraine, kusudi kwa Urusi ni kwamba inataka kurejesha ile enzi ya zamani ya utawala wake katika mataifa yanayozingira. Kwa hivyo jambo hilo bado sidhani kama litakubalika, lakini utata ungali huko.
Kikubwa zaidi, Rais Putin hapa anaeleza katika mkutano huu na waandishi wa habari kwamba wale mabalozi watarejea katika kazi zao, ambapo jambo umeligusia. Je, kwa mazungumzo haya inaonyesha kwamba mazungumzo yameleta muafaka fulani kati ya Marekani na Russia?
Muafaka wenyewe upo, kwa sababu kati ya urejeshi wa ubalozi ama balozi zote mbili kufunguliwa, itakuwa sasa ni kumaanisha kwamba kuna mahusiano na kuna uelewano na kuna pia uendelezaji wa kazi kati ya mataifa haya mawili. Jambo la pili, ule uaminifu wa kuaminiana moja na taifa moja na jingine. Manake pale yaonekana ya kwamba palipokosa imani ya kuaminiana, ndiposa utofauti huu mkubwa sana ukatokea. Na jambo hili linawaleta marais hao wawili ili wakaweze kujadili kwa undani kuona, je, tutarejesha uhusiano wetu vipi? Na ukumbuke ya kwamba jambo ambalo pia lilikuwa limelikiuka haki pale mwanzoni ni kwamba Urusi ilikuwa inataka yale maeneo ya Arctic, na imekuwa ikilaumiwa sana na Marekani. Kwa hivyo jambo hili, maanake imesemekana watakuwa na ile diplomatic ama uhusiano wa kibalozi ili kurejesha amani katika katika maeneo ya Arctic na pia kurejesha Ukraine katika kwenye muungano wa NATO. Yale mambo mawili yanastahili kusuluhishwa kibalozi, na kwa hivyo itabidi ya kwamba nchi hizi zote mbili ziwe na uhusiano kuanzia pale, kisha rais wa nchi wanapatiwa taarifa zenyewe kuambiwa jambo hili na lile ndilo ambalo tumeamua.
Swala lingine ambalo Rais Putin amegusia katika mkutano wake na wanahabari ni swala la kushughulikia ama kuwa na mikakati ya kukabiliana na swala la udukuzi katika mitandao, swala ambalo Russia imekuwa ikilaumiwa sana na Marekani. Je, kauli hii inatosha kuamini kile ambacho anakieleza rais wa Russia?
Makweli sioni kama itatoa kabisa, maanake udukuzi huu Russia pia inadai ya kwamba sehemu yake ya wizara ya afya pia wao waliweza kuvamiwa, na walidai ya kwamba Marekani ndio waliofanya, nao Marekani wakasema kwamba ule uvamizi ya Saudi uliofanyika miezi michache iliyopita kwenye kampuni ya mafuta ya Texas, Jambo hilo pia laweza kuwa lilifanywa na Warusi, na pia uchaguzi wa mwaka wakati uliopita Russia ilitajwa mahali kwingi, lakini kwa sasa hivi udukuzi huu bado ungali unachochea kati ya mbwembwe ambazo sasa lazima zitambulike zatoka wapi, wanaotoka hadhi ya kina nani. Na pia kumbuka ya kwamba Russia haijakubali ya kwamba jambo hilo imelitenda. Hivyo kati ya hao wote na kati ya uchunguzi wote utakaofanyika sasa, ni lazima mambo yote yaanikwe waziwazi.
Kwa mkutano huu unadhani unaweza kumweka katika eneo gani ama fungu gani rais wa Marekani Joe Biden?
Jambo ambalo kwa kweli limedhihirisha ni kwamba pale walipokuwa wakikutana, kwanza kule kushikana mkono, kusalimiana, ule ufunguzi, manake ni kwa muda mrefu uhusiano kati ya Marekani na nchi ya Urusi haujakuwepo. Kwa hivyo kwa sasa hivi inaonekana kwamba bwana Biden ana ataaminika zaidi na Wamarekani wengi, kwa sababu anataka amani, anataka suluhisho, na pia anataka kuirejesha picha ya Marekani katika hali ya juu. Kwa hivyo ili kuleta hadhi hii ya Marekani kwenye utawala wa dunia ni lazima awe na mwelekeo. Lakini ukiona pale walipokutana mara ya kwanza kusalimiana, bwana Biden alicheka, kumaanisha ya kwamba yuko tayari kwa majadiliano, yuko tayari kuongoza mswada ambao sasa utaleta maeneo ambayo yataleta mwafaka wa uelewano na pia ushindi kwa upande wa Marekani.
Labda kwa mtu ambaye hafuatili sana masuala ya Marekani, kwa kiitikadi, chama cha Democrat ambacho ndicho kimemfanya Rais Joe Biden kuwa madarakani kimekuwa na itikadi za namna gani kwa nchi ya Russia?
Itikadi zenyewe ni kwamba Russia lazima iazimike, lazima ikubali makosa waliyoyatenda, kwa sababu inazingatia kidemokrasia. Chama chenyewe huangalia kidemokrasia, je, watu wote wanatendewa haki? Ukikumbuka pale kuna huyu kiongozi ambaye anaitwa Alexei Navalny, ambaye ni mpinzani mkuu wake bwana Putin. Wengi wa wabunge ama pia rais bwana Biden anasema ya kwamba ile haki lazima itekelezwe, lazima kuwe na uhuru wa watu kuamua kile wanachofanya. Kwa hivyo unaona, lengo lao kubwa ni kwamba na wakiongozwa na rais Biden ni kuleta amani kwa wote, usawa kwa wote, na pia kuleta uelewano ambao kwa sasa hivi utaweza kuleta mafanikio. Jambo la pili ni ule umiliki. Hamna umiliki wa mabavu ama kuingilia kwa mabavu. Kwa hivyo jambo lile pia linampa rais bwana Biden kipaumbele, kwa sababu wengi wanaona ya kwamba kweli anazingatia sheria na pia mwelekeo wake ni wa kuleta uongozi unaoleta mafanikio na pia kuweza kuzingatia kibiashara na pia uelewano kati ya mataifa yanayounga mkono Marekani.
Kwa kwenda mbele, nini tutarajia kukiona baina ya Marekani na Russia kwa sasa?
Kwa sasa ni kusuluhisha mzozo, kwanza mzozo wa NATO. Jambo la pili ni kama tuangalie kama Marekani pia inaongoza kuirejesha Ukraine katika hadhi yake na pia kuitambua kama taifa ambalo litakuwa kinyume ama tofauti na uvamizi wa Russia. Na jambo jingine ambalo tunatazamia kuona katika mazungumzo yao ya pili ambayo yataanza hivi kwa muda tu ni kwamba tuone mafanikio ambayo rais bwana Biden anataka bwana Putin afanye, na ni kipi ambacho Marekani inatupia kidole ama kunyoshia kidole upande wa Russia. Nao Russia watatoka na upande wake kusema ya kwamba haya mnatulaumu kwa haya, na je, nani Marekani mmetufanyia haya? Kwa hivyo mambo haya na utofauti uliopo, na hata tukumbuke ya kwamba kuna mambo ambayo yalikuwa yameanzishwa na rais aliyeondoka mamlakani bwana Trump. Kwa hivyo mambo yale yote sasa hivi ni kuyarejesha, na tuweze kuona ya kwamba biashara kati ya Marekani na Urusi unaendelea vizuri ama inaendelea vizuri, na pia ule uhusiano wa kibalozi.
Asante sana Dr. Timothy Sadira kwa kutueleza hayo yote kutokana na suala hili la Russia na Marekani. Na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda si mrefu ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili, na tutaelekea katika studio zetu za Mombasa. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Hivi sasa tunaelekea nchini Kenya, ambapo taifa hilo limekabidhi rasmi bendera ya taifa kwa majeshi ya KDF yaliyojiunga DRC kukabili waasi kwa kipindi cha mwaka mmoja wakiwa na MONUSCO. Waandishi wetu Salma Muhammad na Josephat Kioko wanakuletea Kwa Undani kuhusu hatua hiyo kutoka studio zetu za Mombasa.
Asante sana Idi Ligongo, ulivyodokeza ni kuhusiana na ushirikiano huu wa Kenya na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wanajeshi wa Kenya tayari wameshaondoka kuelekea huko Kongo DRC baada ya kukamilisha mafunzo. Ndio taarifa kuu hapa, na si Kenya pekee, kuna majeshi kutoka nchi zingine ambao pia wanashika amani katika zile harakati za ukabili waasi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutafahamu mengi sana katika Kwa Undani siku ya leo.
Naam, ni kweli kabisa, Kenya imetuma wanajeshi wake wa kulinda amani siku chache baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuitembelea nchi hiyo na kukutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Felix Tshisekedi. Utakumbuka Kenyatta ndiye rais pekee aliyehudhuria hafla ya kuapishwa kwa rais huyu baada ya utawala wa Joseph Kabila. Katika ziara yake mnamo Aprili, ikiwa kwenye tarehe za 20 na haswa kabisa tarehe 21, mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kenya walitia saini mikataba mbele ya marais wao, mkataba wa ushirikiano wa jumla pamoja na mikataba mingine maalum, ikiwemo makubaliano katika nyanja za kidiplomasia na kiuchumi. Mikataba hiyo pia ilitazamia kuimarisha uhusiano wa urafiki na ushirikiano kwa ajili ya maendeleo ya kuwafaidi raia wa pande zote mbili. Katika ziara hiyo, Rais Uhuru Kenyatta alitangaza kufunguliwa ofisi za ubalozi mdogo huko Goma na pia ubalozi wa heshima huko Lubumbashi kwa minajili ya kuendelea kukuza uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Ndiposa basi uhusiano huu wa kidiplomasia ukapelekea jeshi hilo kuwasili huko nchini Kongo hii leo.
Jana Jumanne ilikuwa ni hafla rasmi ya kukabidhi bendera ya taifa la Kenya kwa wanajeshi hao 230 waliopokea mafunzo maalum wakiongozwa na kikosi cha Umoja wa Mataifa. Hafla ya mafunzo ilifanyika katika kambi ya Nanyuki hapa nchini Kenya, na tayari wakasema wanaenda kufanya kazi hiyo kwa kutumwa na nchi ya Kenya. Hivi ndivyo walivyozungumza na wanajeshi hawa katika hafla ya kuaga rasmi kwenda kufanya hiyo kazi kwa kipindi cha mwaka mmoja. Tumsikie mkuu wa majeshi ya Kenya Robert Kibochi.
Mara moja au mbili najua ya kwamba umekuwa hardened katika vita. Ni kazi ambaye haitakuwa rahisi, lakini kwa training ambayo umepata, vifaa ambazo tumepatia nyinyi ambaye ni vifaa za juu zaidi, nafikiri mtatoka huko mkiwa mmepeperusha bendera yetu juu zaidi. Wakati mkirudi Afsawania, nafikiri wale watakuja baadaye wataiga mfano wenu.
Huyo ni Jenerali Robert Kibochi akikabidhi kikosi hicho bendera ya nchi, vile vile akiwasihi kudumisha nidhamu ya hali ya juu na kutii miongozo yote ya maadili ya Umoja wa Mataifa. Kikosi hicho kinatarajiwa kukita kambi katika eneo la Mavivi mjini Beni, mashariki mwa DRC. Utakumbuka msikilizaji kwamba nchi hii ya Kongo imekuwa na misukosuko ya kisiasa tangu yani ilipochukua uhuru wake. Kumekuwa na mvutano, waasi wa hapa na pale, misukosuko ya kisiasa katika chaguzi zake. Kwa hivyo ni historia ambayo, kwa nini majeshi kwenda kule kujaribu kuleta amani ikiwemo nchi ya Tanzania na nchi ya Afrika Kusini na vile vile jeshi la nchi ya Nepal. Tumezungumza na mwandishi wetu Austeri Malivika ambaye yuko kule mjini Goma, atuelezee mapokezi na jinsi majeshi yale yalivyofika kule nchini Kongo, mambo yalikuwaje?
Ni kwamba jeshi la Kenya kuja hapo kwanza ilikuwa limechelewa, kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa Kinshasa walizungumza na Felix Tshisekedi kwamba majeshi haya yatafika Kongo katika wiki mbili, na sasa inakwenda mwezi mmoja na kitu hivi. Na ukisikia kwamba kuna mauaji yanaendelea sasa hivi kwa mwendo kasi Ituri na Beni, alafu wananchi walikuwa wamezani kwamba tu ilikuwa ni uongo wa wanasiasa ambao walikuwa wanazungumza. Tangu wameona kwamba wanajeshi wa Kenya wamekuja hapa, wamesema kwamba pengine hili itaweza kusaidia, lakini wanasema kwamba kuna shaka, na shaka moja ni kwa sababu jeshi la Kenya linakuja chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa, na wananchi wa Kongo kila mara wamekuwa kilalamikia Umoja wa Mataifa MONUSCO kushindwa. Hii ni kutokana na sheria za Umoja wa Mataifa ambazo haziruhusu askari jeshi ama wanajeshi kupigana vilivyo. Hata wanaweza kuwa na nguvu, lakini sheria za Umoja wa Mataifa zinawabana. Wananchi wengi walisema kwamba pengine Uhuru Kenyatta pamoja na Felix Tshisekedi wangekubaliana hao askari wa Kenya waje mbali na Umoja wa Mataifa, yani waje kama wanajeshi ambao wataambatana na jeshi la Kongo, wakiweka kando sheria na oda za Umoja wa Mataifa, kwa sababu Umoja wa Mataifa hapa Kongo unatazamia hasa sana swala la haki za binadamu, kwa sababu wao wanasema katika makundi mengi ya waasi mashariki mwa Kongo kuna watoto na wanawake, na sheria za Umoja wa Mataifa haziruhusu hata mtoto awe mwasi, lakini hawawezi kumpiga risasi ama kumshambulia. Alafu ni miongoni mwa shaka ambazo wananchi wa Kongo wanazo, wanasema kwamba hii ni kuja kumaliza pengine nguvu za askari wa Kenya, lakini wanasema waone tu, watazame. Lakini muhimu mkubwa, walitaka kwamba kuwe makubaliano, mikataba kati ya rais wa Kenya na huyu wa Kongo, kwamba jeshi la Kenya lile kama jeshi lije Kongo kama jeshi binafsi ambalo liko kando na Umoja wa Mataifa.
Kwa hivyo, kwa nini sasa walete nchi ya Kenya huko, ama jeshi la Kenya kwa nini lije, na linafahamika kwamba likifika huko litakuwa pia kazi ni hiyo hiyo, hakuna mabadiliko?
Ikiwa Kenya imekuja hapa ni kwa sababu walisema Kenya imekuwa ikishambuliwa na wagaidi, na wanasema kwamba Kenya imekuwa na uzoefu katika shughuli za kupigana na makundi ya kigaidi, ndio sababu walizani kwamba Kenya ni lazima ije Kongo. Hii ni kufuatia kazi ambazo jeshi la Kenya limefanya kule Somalia, ndio sababu rais wa Kongo Felix Tshisekedi aliomba kwamba hili jeshi ambalo limekuwa na uzoefu wa kupambana na ugaidi ilo lije Kongo, kwa sababu hii ADF ni wagaidi, ni kundi la kigaidi ambalo siku zilizopita ilitangazwa na Marekani, na wanatumia gorila. Alafu jeshi la Kongo halina uzoefu wa gorila, wanatumia vita inaitwa classic, lakini jeshi la Kenya kwa muda mrefu limekuwa likikabiliana na ugaidi. Alafu pengine experience ya jeshi la Kenya itaweza kusaidia kwa ushauri na vile kwa zile mbinu nyingine ambazo tutaweza kutumia za kijeshi kuweza kutokomeza hili kundi la waasi wa ADF ambalo limeua maelfu ya watu katika maeneo ya Beni na Ituri.
Kwa kweli mwandishi wetu huyo Austin Malvika anaufahamu kuhusu masuala ya usalama, masuala ya upekuzi na mengineyo yanayofanyika kanda hii ya Afrika Mashariki. Kumbuka majeshi ya Uganda pia yameshirikiana na Jamhuri ya Kongo katika ile kazi ya ukabili waasi. Mwezi uliopita waliweka makubaliano kwamba wanajeshi wa Uganda wanasaidiana na hawa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na vile umesikia hapo wakitaja pia mkuu wa majeshi ya Kenya, wa Tanzania wako pale. Nchi ya Tanzania kwanza ilipata tuzo mwishoni mwa mwaka jana kwa kuwa miongoni mwa nchi ambazo zimetoa wanajeshi na kushika doria katika Jamhuri ya Kongo kwa kipindi kirefu, ikiwa mpeleka vikosi awamu saba na kuendelea kusaidiana na wale wanajeshi wa Kongo wenyewe wakiwa chini ya jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO.
Katika kumulika basi vita hivi ambavyo vinaendelea kule nchini Kongo, miongoni mwa wanamgambo wanaosababisha ukosefu wa usalama katika maeneo hayo ya Kongo ni vikundi vya wenyeji na vile vya wageni, wakiwemo waasi wa Rwanda na wa nchi ya Uganda. Rwanda na Kongo hata hivyo zinatarajiwa kuwa na mikakati ya pamoja kama ilivyokubalika katika mikutano iliyokutanisha mjini Kinshasa. Wataalamu wa usalama kutoka nchi hizo mbili, washiriki wa mkutano huo, walipendekeza mpango wa pamoja ili kupambana na wahalifu na pia kuimarisha uchunguzi wa mipaka pande zote mbili.
Hatuna muda mwingi katika kwa undani siku ya leo, lakini kwa haraka haraka nikufahamishe kwamba taarifa rasmi kutoka jeshi la Kenya inaonyesha kwamba katika kipindi cha miaka 40 iliyopita tangu mwaka 1979 wanajeshi waliotumwa kushika doria ama kuleta amani katika nchi mbalimbali za Kiafrika na kwingineko, kufikia sasa mwaka huu ni wanajeshi 55,000, ikiwa kikosi cha mwisho ni kimeelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunakomea hapo kwa undani kutoka studio zetu za Mombasa. Naitwa Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa ni Josephat Kioko.
Asante sana Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika studio zetu za Mombasa. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.